Pakistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 kettedin bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Atayev filen haberler gündeligi. Regionlarda çörek kıtıldı. Prezident Sevda Ministerini çalıştı. Türkmenistan'a devam ediyen azık üpçünçülüğü bilen bağlı problemlerin fonunu Prezident Berdimuhamedov yurdun yokur dereceli sevda resmilerinin arasında kadrlar çalıştı. 4. sentyavrda Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov'un permanı bilen Sevda ve Daşarık Tısada Arıvatlaşıklar Ministeri Amandurdu İşanov işte oy veren düyüklü kemçilikler için vezifesinden boşadıldı. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarık Tısada Arıvatlaşıklar Ministeri vezifesine Oraz Murat Kurban Nazarov belirlenildi. O Türkmenistan'ın Sevda Senavat İdarası'nın başlığı, Sevda Senavat İdarasının müdüriyetinin başlığı vezifelerinden boşadıldı. Bu haberin izyanı Türkmen Nokot News Nesiri bir-birinden habersiz Aşgabat'taki iki çeşmesine salgılanıp vezifesinden boşadılan Önkü Sevda ve Daşarık Tısada Arıvatlaşıklar Ministri Amandurdu İşanov'un 4. sentyavrda tutsak edilenliğini haber veriyer. Önkü emeldarı bildirilen ayıplamaların cikmecikliği nemelim olmağına kalıyar. Türkmenistan'ın yokur dereceli sevda resmilerinin çalışılmağı yurtta devam ediyen azık üpçünçülüğü ile bağlı problemlerin yitileşen vaxtına qabat geliyer. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri ve çeşmeleri Türkmenistan'ın dürlü regionlarına, unun ve çörüğün devlet dükkanlarına kıgıtçılığı, onların hususi sevdadaki kımmatçılığı varada haber veriyerler. Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrine yerleşen devleti değişli azık dükkanlarına bir hepte veri çörek satılmayar deyip hovuptuzluk yağdaylar sebeple gizlilik şartlarına çıkış ediyen Balkanlı haberçimiz 5. sentyavrda yurt içinden haber verdi. Onun malumatlarına göre şehrin devleti geçiliğindeki azık dükkanlarının önüne çörek ve un satın almaya varan en çeme adamlı nöbetleri görse oluyor. Dükkançılar nöbete karışan adamlara çörüğün ve onun şu heptenin devamını el yeterli bolcaktuğunu aydiyarlar deyip haberçi malumatının üstüne getirdi. Maru vilayetinin kevr etraplarındaki devlet azık dükkanlarında da onun yetmezçiliği yitileşer. 4. sentyavrda azattığın Maru'daki haberçilerinin biri vilayetin Vekil Vazar Oğulhan Maru ve Bayramalı etraplarına yerleşen devlet dükkanlarına yerli onun yoktuğunu haber verdi. Haberçi Oğulhan etrafının yaşayıcılarının en çemesine salgılanıp bundan bir neçe gün odol etrafın devlet dükkanına 50 halta çemesi onun gelinliğini, sonra onu satın alma için adamların arasında uruş davanın depeleşiğin hem bolonluğunu belledi. Havarçı'nın mağlumatlarına göre Mari'nin devlet dükkanlarına onun 50 kilogramlık haltasının bahası 120 manat. Bu hususi sevdada 250 manatı çenine çıkıyor. Mardak havarçı etrafların devlet dükkanlarına çörüğün el yeterli değildiğini, onu şehir merkezlerine hükümeti değişli dükkanlardan her ele 2'den satın almağı mümkünçlüklerinin bağırdığını haber verdi. Maru vilayetindeki hususi sevda nokotlarına daşarı yurtlardan import edilen unun 1 kilogramı 10 manattan, çörekler yukosu 3 manattan, kalını 5 manattan satılıyor. Un ve çörek üpçünçülüğü ile bağlı yağdaylar Levap vilayetinin Türkmenavaş şehrinde de kadalı değil. 1. sentyavrdan başlayıp Levap vilayetinin administratif merkezi Türkmenavaş şehrinde yerli un sevda tekçelerinden yitirim oldu deyip Türkmen Nokot News Nesiri haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi 30. Ağustos'ta Ahalı vilayetinin Tecen şehrine 50 kilogramlık unun bahasının hususi sevdada 200 manada yetenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın devlet içliğindeki köpçülüklüğün haber serişteleri yurtta devam ediyen un ve çörek kutçılığı varada haber vermeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki pensionerler heniz plastik bank kartlaryna geçirilmedik pensiýa haklaryny almak üçin bankomatlaryň öňünde häzirde nowata ýazylyp başladylar. Şoý Türkmenabat şäherinde pensiýa haklary heniz plastik kartlaryna geçirilmedik pensionerler bankomatlaryň öňünde düzülýän nowat sanawyna ýazylýarlar. Şuň Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň öňünde düzülen nowat sanawyna ýazylan adamlaryň sany 2000-den geçipdir diýip Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Bilek geçsek Türkmenistanda pensionerleriň pensiýa haklary adatça aýyň 1-5 aralygynda plastik band kartlary geçirilýär. Habarçy pensionerleriň öňünden nowata ýazylmagynyň sebäplerini bankomatlarda nagt pulun ýokluğu, olara pul serişdesi goýulan halatynda da onuň sanlyca adamyň pensiýa ýa-da rahmet hakyny almagy ýetýändigi bilen düşündirýär. Indi 2 aýdan gowrak wagt bäri bankomatlarda nagt pulun kadaly tapdyrmazlygy bilen bagly mesele dowam edýär. Geçen aýlarda bankomatlarda nagt pul azdy. Ýöne nowata duran adamlaryň sany ýüzlerçedi. Ýylat köpçüligi pensiýa ýa-da rahmet haklaryny, kömek pullaryny almak üçin ençeme günläp, hepdeläp bankomatlaryň öňüne gatnady. Şol sebäpli bu aý adamlar heniz plastik kartlaryna pensiýa haklary geçmänkä nowata durup başladylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir bank işärleriniň bankomatlarda nagt pulun tapdyrmazlygyndan peýdalanyp, raýatlardan goşudyrnak üçin bi kanun pul almagyň täze usullaryny oýlap tapandygyny hem ünsi çekýär. Bank işärleri indi plastik kartyndaky pensiýa hakyň 25%-ni öz hakyna almak hasabyna bank kartlardaky puly nagtlaşdyryp berip gadanç edýärler. Nagt pulu gysgaly zerurlygy bolan raýatlar bu hyzmatdan peýdalanyp başlapdyr diýip habarçy lewaply pensionerleriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň we Senaat paýdarlar täzirçilik bankynyň lewapdaky şahamçylaryna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bank işärleriniň ençemesiniň banklar açılmadan öň bu ýerdäki bankomatlardan öz tanış bilişlerinin plastik kartlaryna naqy zähmet, pensiýa talip haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp berýändigi barada munun odal hem habar beripdiler. Tomus aýynyň başyndan bäri Türkmenistanyň paýtagty naqy we welaýetleriniň naqy bankomatlarda nagt pulun ýeterlik derejede tapdyrmadlygy bilen bagly ýagdaý güýçlendi. Ýüzlerçe adamdan ibarat ýylat köpçüligi öz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin käte ençeme sagatlap, kätede ençeme günläp nowata durmaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Türkmenistanyň Lewap welaýetinde yerli häkimetleriň bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüne almak boýunça çäre görýändigi mälim boldy. Polisiýa bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlary saklaýar we soragy çekýär. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edilýär diýip Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysy aýdypdy. Bu habarlaryň ýygyany, ýagny 19-njy awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow nagt pul ýetmezçiligi problemasyny gytaklaýyn boyun aldy. Ýöne adatça bolşýaly günäni resmiýleriň üstüne ýüklüdi. Prezident ýurdun banklar tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gözegçiligi goşadandygy üçin Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurdyýewa käýinç ýylan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabadyň Kemine we Hozanyna Durdiýew köçelerinde ýerleşýän köp öýli ýaşaýyş çaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň köplüginden ejir çekerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Kemine we Hozanyna Durdiýew köçelerinde ýerleşýän Finski diýilen köne köp öýli çaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň epidemiýasyndan ejir çekerler. Aşgabadyň sanepidem stansiýasy ýaşaýjylaryň garatalaýyş işlerini geçirmek barada diýen ýüzlenmelerine hiç bir reaksiýa bermeýär. Adamlar öýren ejir çekerler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji sentýabrda aýtdy. Aşgabadyň bu köne iki gatly jaýlary, iki girelgeli binalar bolup, olar geçen asyryň ortalarynda gurulypdy. Häzirki wagtda bu jaýlaryň daşky boýagy owranyp, reňki öçüpdir. Agaçdan ýasalan böwrekleri we bezekleri könelşip görkünü ýitiripdir. Azatlyk radiosyna yerli ýaşaýjylar tarapyndan berilen video ýazgylarda bu jaýlaryň uzak wagtlap bejerilmeýändigini görmek mümkin. Binalaryň gerdeminleri büreden doly. Ol yerde yerdemeyinlere varsan mör möcüklerden doğululuğunu görmek mümkün olar olsa keselçiliği yayra diyarlar deyip adatlığın haberçası belliyer. Onun söylerine göre bürülerin köplüğünden ecir çeken yaşayıcıların kömök sorap, Aşgabatta arasaçılık işlerini gözükçülük eden bu devlet idarasına eden yüzlenmeleri onun netice vermendir. Olar en çimegedek sanibidem stansiyasına yüz tuttular. Emma olar kocalık hataplaşığına geçenliğine aydıp yaşayıcılardan belli bir muhtarda pul toplanmağı talep ediyarlar. Emma bu köyüne cahiller ve ol yerde etatan gruplu olmadığı adamlar yaşayar ve olar kuramalaştırıp pul toplap bilmeyerler. Üstesine hedir adamlarda eklenme için hem pul yok, bürüler olsa köpülyer, yağday ağırlaşyar deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçi saydiyar. Bundan öng Türkmenistan'ın payitahtında bürülerin köpülönlüğü Tomsun başında məlim bulduttu. Şonda bürüler Aşgabat'ın hovdan bayi trapçısının yaşayıcılarını bimada edipti. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçilerinin sözlerine göre köpatlı yaşayışçaların gerdemiyinlerinde dören bürüler şeyle bir köp olup hatta yaşayıcılar tarafından çağırılan arasaçlığa göz uçur gediyen devlet idarasının işyerleri hem onları görüp iyide çekiliptir. Bu arasaçlığı işlerini geçirmekten yüz övürüp tölüklü hizmet ediyen kulluklara yüz tutmağı maslahat veriptir. Şunda Aşgabat'ta arasaçlığı işlerini göz uçur gediyen bu devlet idarasında Azatlık Radyosu ile gepleşmekten saklandılar. Aşgabat'ın yaşayışçalarında bürülerin köpülmeği ile bağlı dören hedirki yağda işeyle de mörmöcüklere karşı işlerin geçirilmekine değişli resmi düzgünler var da bu idaradan maglumat alıp olmadı. Türkmenistan'ın devlet metbuğutuna göre ilatın sanitari epidemiologi taydan az odalığını üpçün ediyen Aşgabat'ın şeker sanitari epidemiologi kulluğunun tezi binaları, dövre bab seri işteler bilen encamlaştırılan laboratoriya bölümleri var. Bu zatların halkara standartlarına qabat geliyenliği resmi maglumatlarda haber veriler. Türkmenistan'ın payitahtında mör möcüklere karşı görüşe şu yılın bahar aylarında devlet derecesinde üns verilipti. 23. mayda Türkmen prezidenti mör möcüklere karşı kıssağlı çareleri talep edipti. Mun Aşgabatta öngörülbeş edilmedik möçürde kebeleklerin ağaç bitinin ve sakırtkaların köpölmögi sebep bolupti. Tomsun öng yanında Aşgabatta mör möcüklerin köpölmögi sil yağınlardan soň binaların yerdemiyinlerinde suwun yığınanmagy şeýlede çyýyk basmagy bilen baglaşdyrylypdy.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marwel aýtynyň etraplaryna paýta ýygmaga gidýän ýygymçy aýal gyýdylar, gowuçy meýdanlaryndan paýtanyň tas ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Mejburi ýygmaga gatnaşan aýal gyýdylar 1 hektar meýdandan ortaça 50 kilogram paýtanyň çykýandygyny aýdýarlar. Olar paýtanyň gozalaryny elläniňde içi suw, gozalar açylman ýere dökülşüp ýatyrlar diýerler diýip, howpsuzlyk sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçı bu yağdayları Mara velayetinin vekili vardır. Bayramalı ve Mara etraplarının akı paxta meydanlarında sinlasa bolyandığını hem bellidi. Ol ova yaşayıcılarının ağlabasının paxta yığımına savırsızlık bilen karışındığını. Sebabı olorun paxtanın 1 kilogramını 30 tengeden yığıp pul üyüşürmeyi tama edindiğini aydıp sözünü şeyle devam ettirdi. Yönü ekin meydanlarında yığır yağlı paxta olmasa olorun bu tamaları puca çıkacağı mengdeyer. Geçen yıllarda adamlar hükümet işyerlerine derek paxta yığımına gidip ellerine pul alyardılar deyip havarçı aytdı. Havarçı gowuça meydanlarında yeterlik paxta hasılının bolmadlığının sebepleri varada resmiler tarafından hiç saat aydılmayandığını. Yöne kerenli çıdayhanların bunu yılın aşı ığırlı bolmağı ve olorun öz vaktinde texnika su ve dökün bilen üpçün edilmezliği bilen düşündüryendiğini belledi. Geçen aylarda Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçılar ve çeşmeleri guramaçılık, su, texnika, dökün yetmezçilikler bilen bağlı bu yılın paxta hasılının gowu
deldigini habar beripdiler. Çeşmemizin 17-nji avgustda Azatlyk radiosuna Mary welaýatynyň gowçy meýdanlarından iýeren suratlarynda we wizi şekillerinde iňe gany ösüp bilmedik. Haşalotlar bilen gurşulan gowçy meýdanlaryny şeýlede gunçalaryny dökün gowçalary görmek bolýar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan pagtaçy käremneçiler özlerinin suw dökün we owa hojalyk tehnikalary bilen üpçün edilmeýändigine, ýurtda gowçy ekmek işine girişilen bäri, ýagny mart aýynyň ahirinden bäri ençime gede kabar berdiler. Munanyň başga Türkmensanyň käbir regionlarynda şol sanda Mary welaýatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýynda güýçli sel geldi. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary sel netijesinde gapaklan käbir gowçy meýdanlarynda ekiş işleriniň ikinji gedek geçirilendigini habar berdiler. Bellemeli ýeri Türkmensanda paxta ýygymyna resmi taýdan henüz girişilmedi. 30-njy awgustda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paxta ýygymyna Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynda 11-nji sentýabrda, Daşul welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanmalydygyny aýdyp paxtaçylara ak paýta berdi. Adatlyň habarçylary bu ýylyň paxta ýygymy mögsümini prezident paýtasyndan has öň başlanandygyny we bu işiň mejburi zähmet bilen utoşandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary büdjet işgärlerini Mary welaýatynda 23-nji awgustdan, Lewap welaýatynda 25-nji awgustdan mejburi paxta ýygymyna çekilip başlanandygyny aýdypdylar. Aýdylmagyna görä büdjet işgärleriniň mejburi paxta ýygymyna resmi çäreden öň girişmegi ýurdun regionlarynda geçirilecek ak kerwen dawarasy bilen baglanyşykly. Bu dawarada paxta ýygymyna şol güni badalga berilýändigi aýdylyp, metbuatda video reportajlar görkezilse-de, näme üçindir eýem ýygylyp alynan paxtalardan doly uly ýük ulaglarynyň kerweni hem görkezilýär. Şol kerwen üçin öňünden paxta ýygylyp goýulýar diýip Adatlyk radiosynyň marly habarçylarynyň biri aýtdy. Halkary hukuk toparlary şol sanda paxta kampaniýasy Türkmensany owa hojalyk işlerinde mejburi zähmeti ulanmakda iýdi derli tanqid edýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Paýtagt Kabulda şu gün ýene janyndan geçen terroristik hujum boldy. Ulag bomba hujumynda ençeme adam helak boldy. Onlarça insan yaralandy. Ölen we yaralanlaryň köpsin raýat adamlardygyny resmiler aýdýarlar. Bu terroristik hujum paýtagt Kabulyň Berk goraglyary ýeri, ýagny Şeşterek atly sebitinde ýüz berdi. Wakanyň bolan ýerini golaýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçixanasy Azatlyk radiosynyň Kabulda idarasy, Awganistanyň Milli Hopsuzlyk Gulugynyň idarasy we böleki mühim idaralar yerleşýär. Ulag bomba hujumynyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Dasary ýurtly harbiýetleriň nişany alynandygyny özüni Talibanlaryň metbuat wekili diýip tanyşdyrýan Zebihullah Mujahid ýeriden beýannamasynda bildirýär. Emma ulag bomba hujumynda asuda ilata köp zyýan ýetendigini Awganistanyň içeri işler ministrligi habar berýär. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Merwe Emineniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä terror hujumynda 10 adam helak bolupdyr. 42 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralylaryň sanynyň artmagy ahmal. Çünki raýat adamlaryň ýaşaýyş üýleriniň golaýynda we halkyň köpçülikligin ötkeç edýän köçesinde bu gally hujumy terroristler amala aşyrdylar. Ulag bomba hujumynda Awganystanyň Milli Hopsuzlyk Gulugynyň işgärlerine de ziýan ýetdi diýip hanym Emini aýtdy. Mundan 3 gün ozalan paýtagt Kabulda jeňçiler ulag bomba hujumyny amala aşyrdy. Şonda hem parahat ilat diýen çekdi. Awganystanyň Milli Hopsuzlyk Gulugynyň öňkü başlygy Emrullah Salyhyň aýdyşyça jeňçiler asuda ilata rahmet etmeýärler. Jeňçileriň hujumynda parahat ilat jebir çekýär. Düşmanyň esasy maksady awgan halkyny köpçülikligin kırmakdyr. Jeňçiler öz wagşyçylyklaryny dowam etdirýär. Awgan halkyny öldürip öz üstünligini ikrar etdirmek isleýär. Ýöne awgan halky düşmana hiç wagt baş egmez. Öňem egmedi diýip Salyh belledi.
Taslim namekunan, o ma taslim namesh.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının yürütü vekili Zalmi Halildat, Talibanlar bilen lalaşık meselesi var da, Kabul'da Afgan resmileri ve siyasatçılar bilen duruşuklar geçiriyor. Yurtta farahatçılık için Afganlara gepleşiklerinin hem geçirilmek boyunca tayyarlıklar görülüyor. Şeyle fırsatta güçlü pozisyada bulmak için Talibanlar tağalla ediyar deyip bilermenler aydiyar. Payitaht Kabul bilen Demirgazık Afganistan'ı birleştiriyen Şayol hem 5 gün beri yapıklığında kalıyor. Şayol'un orunda cengçiler harbi nukatlar dörödüptürler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеер Азатлык радиоси. Хаварлар гүннөлүгүмүзү халкара темасы менен дагам эттирерс. Кыйдын ясынын 11 төгөрөгүн айтылар. Erkeğin yasi kıyınkıdan iki hisse dağı ulu örneğer. Olara kolaydı Eyran'ın Kırak Kuzok'taki Günörtü Unvatar velayetinde nikah gıyıllı ve nikah davarasının video yazgısı internette yerleştirildi. Bu vakanın dörüden sarsını ve kahar gadav neticesinde Kogulyeh ve Boyer Ahmet velayetinin hakimiyetleri bir neçe gün içinde sağa bilen erkek adamın arasında bağlaşılan vaatlayın nikahının yatırlandığını ilan ettiler. Çap edilen videoda yerli toy lıvaslarını giyen kizik kıyının ak köynöklü, öl kakaslı ustaş erkeğin kaptanına oturanı uvarınıyar. Sonra ruhanlığı anıklanan erkek adam İran'naki nikah devine layıklıkta çağ gelinlikten onun özünü durmuşa çıkmağa razıydığını ya değerliğini üç gedek kaytalap soruyar. Ecemin ve kakamın razıylık esasında men razı deyip çağı ahırını cevap veriyar ve derrev yüzünü örtüyar. Sonundan son saatlıklı sesler el çarpışık yanlanıyar. Velayet prokurori Hasan Negin Taci, yarım resmi İsna Havar Kullu ulan sökvettöşlükte öğleniyen yigide, çağanın hostarlarına ve nikah yiyen Urhan'a karşı ayıp bildirilenliğini seviyavaların İran'ın maskalı kanunçuluğunun 50. maddesini bozanlıklarına etti. Bu kanun maddesine layıklıkta kemillik yaşına yetmedik kıyıda öğlenen erkek 6 aydan 2 yıla çenli türme tutsoluğuna hüküm edilip bilinir. İranlı kıyının durmuşa çıkmak için resmi kemillik yaşı inatısının razıylığı ulen 13 yaş hesaplanıyor. Oğlanların öğlenme için kanunu kemillik yaşı 10 yaş hesaplanıyor. Tezi, kurulun edilen erkek gülen çağanın bir-birini kovu tanımaklar için İslam kadalarını bozmadan vakitleyin nikah bağlaşanlığını. Oların 6 ay içinde resmi taydan nikah bağlaşmakçı bolonluklarına itti. Ol kıyının doğru şakınlak şahadet namasına layıklıkta 11 yaşında dığını, erkeğin olsa 22 yaşında dığına itti. Ama kevr malumatları göre ol kıyız yanı 9 yaşında olsa erkek 33 yaşında. Biz ol kıyının kevr kıyasında havardarlığının azlığına göz yetirdik ve ona vaatlayın nikahının maslahat verilmeyenliğine aittik deyip Teci 3. sentyavrda İsna Havar Kulluğuna aitti. Şu sebepten tuy alalasığı yatırlı ve olur bolmalı vaktinde yani yaşları yetenine suğuttan ruhsat alıp nikahlaşıp bilirler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu video internette jurnalist Zavad Keydaryan tarafından yerleştirildi. Ol sonra bu hili nikahların önünü almak için cemiyetçilik havarlı etmek istiyenliğini gurrun verdi. Ol Kogulyeh ve Boyer Ahmet velayetinde çağı nikahlarının beyle kendilerliğini ama bu praktikanın seyrek hem değerliğini belledi. Bir şunun yal nikahların ilkincisi sonkusu hem değerliyip olaydı. Bu hadise İran'ı yıllı münlörçü çağı nikahının hasaval yani yurdunu kıyılların ve oğlanların resmi nikah yasını yokorlanırmak varadak çağırışların yine örgede gün tertibine getirilmeğine sebep oldu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.